Meillä on yleensä sellainen kuva, että alkukirkon aika oli jollakin tavalla hyvin ihanteellinen. Ja monasti pyritään tai toivotaan, että voi kun päästäisiin takaisin siihen alkukirkon tilaan ja tilanteeseen, koska silloin kaikki asiat olisivat hyvin. Ja nyt, ystävät, tämä on meidän niin kuin mielikuvissamme näin, mutta se ei vastaa todellisuutta. Siis sen jälkeen, kun Kristus oli antanut henkensä syntisten edestä, sielun vihollinen ei kuin vetäytynyt pois ja luovuttanut sieluja ikään kuin Jumalan haltuun, että ottakoon sitten, pelastakoon vaikka koko maailman. Vaan kun tämä vaihe oli päättynyt ja evankeliumista oli tullut se tärkein asia, jolla välitettiin se Golgatan tapahtuma. Kristus ristiinnaulittuna meidän edestämme, meidän sijastamme, meidän puolestamme, meidän sijaiskärsijämme, meidän lunastajamme. Tätä kaikkea evankeliumi on. Niin sieluvihollinen alkoi iskeä tähän sanomaan. Koska jos se pääsisi leviämään, niin silloin ihmisiä pelastuisi ja pääsisi iankaikkiseen elämään Kristuksen lunastustyön perusteella. Ja tämä henkivaltojen taistelu, joka on välillä vähän niin kuin kadoksissa minusta nykyaikana, että sellainen on käynnissä, että kaikki ei suinkaan ole niin levossa ja me emme suinkaan ole niin kuin suojattuja, vaan sieluvihollinen käy ympäri kuin kiljuva jalopeura, katsoen kenet saisi niellä vanhan käännöksen suomennoksen mukaan. Siis käynnissä on tällainen hyökkäys ja nimenomaan evankeliumia vastaan, koska jos sitä voidaan, siitä voidaan saada murtuma siihen, niin silloin kaikki työ on turhaa. Siis jos me julistamme jotakin muuta kuin evankeliumia, ei se pelasta ketään. Se voi herättää kaikenlaisia tunteita ja se voi aikaansaada suuria kokouksia. Paljon asioita voi tapahtua, mutta meitä kiinnostaakin, ei niinkään tämä ajallinen, vaan se, että mitä tapahtuu viimeisellä tuomiolla ja millä perusteella, niin silloin evankeliumista tulee aivan suunnattoman tärkeä asia. Kristuksen ristin kuoleman sanoma, josta Paavali sanoi, että se on Jumalan voima itse kullekin pelastukseksi, joka uskoo. Nyt me olemme vähän niin kuin koulussa, suokaa nyt anteeksi. Ja kertaamme noita alkukirkon aikoja ja asioita. Juutalaisten elämä Jumalan edessä aikaisemmin ja myös Jeesuksen aikana oli se, että juutalaiset opettajat selittivät Jumalan lain sellaiseksi, jonka ihminen voi täyttää. Siis ajatus oli se, että Jumala pyytäisi meitä noudattamaan tahtoaan, ellei me voisi sitä tehdä. Ja se, joka sen tekee, joka lain täyttää, se pelastuu, koska hän on täyttänyt lain. hyvin karikoitu tai semmoinen lyhennetty ajatus tai määritelmä juutalaisesta opetuksesta, lain ja pelastuksen opetuksesta. Mutta se, mikä tässä oli pääongelma juutalaisuudessa, oli se, että kirjanoppineet fariseukset, jotka opettivat kansaa, valvoivat heidän hengellistä elämäänsä, ylläpitivät tietoa Jumalan tahdosta, eivät ymmärtäneet Jumalan lain vaatimusten suuruutta oikein. Ja vaativat siksi vähemmän ihmisiltä kuin mitä Jumala laissaan todella vaati. Ja nyt tuo kuva, vaatimaton kuva tuolla alareunassa, ja ne, joilla nyt paperi on, näkee sen ehkä paremmin, osoittaa sen, että tämä juutalaisten ymmärtämä lain vaatimus kulkee tuossa pilkkuviivan korkeudella suunnilleen. Ja se oli sillä tasolla, että jos todella antautui vakavasti koko elämän aikana niin kuin noudattamaan Jumalan tahtoa, niin saattoi ajoittain tietyissä asioissa päästäkin siihen ja täyttää sen. Ja koko ajan ihmisillä oli päällä sellainen niin kuin puristus. Siis kun tuolla katkoviivatason korkeudella opetettiin, että tässä on Jumalan vaatimustaso, niin ajatelkaa nyt, jos te olette niin kuin sellaisen opetuksen alla, olisitte olleet tai olisitte nyt, että kun sinä, kun te tuohon pääsette, niin te, Jumala hyväksyy teidät sen työn, sen onnistumisen perusteet. Niin se elämähän olisi, niin kuin, joko siis heittäisi kaiken menee ja ajattelisi, että minä ikinä, en mä jaksa, aina yrittää. Mutta sitten olisi suuri joukko meitä sellaisia, jotka niin kuin tahtoisi viimeisen päälle yrittää, jos epäonnistuu, niin pyytäisi tuhannesti anteeksi, ja en ikinä enää, ja kyllä mä sittenkin vielä annan anteeksi jotenkin, ja sitten taas yrittäisi. Elämä olisi sellainen niin kuin puristuksessa, siis vaatisi itseltään, itse asiassa laki vaatisi, Jumala vaatisi, itse vaatisi, omatunto vaatisi, ympärillä olevat ihmiset ehkä vaatisivat, sä et ole ihan oikea kristitty, kun sä teet noin ja noin, yritä tuossa, tee. Mä voin auttaa sinua. Siis olisi tällainen, se oli se ilmapiiri. Ja se ilmapiiri, ystävät, sitä tapaa vieläkin seurakunnissa, kristillisissä seurakunnissa. Älä ole tuollainen, vaan ole tällainen. Kuinka sinä kristittynä voit tehdä noin? Siis tulee niin kuin tätä, että sä et täytä nyt Jumalan tahtoa. Ja kuitenkin se oli kaikki Jumalan kannalta siinä mielessä. Turha on nyt vähän vaikea sana tässä, koska tietysti on aina hyvä, jos ihminen yrittää elää kunnolla. Mutta siis se oli Jumalan kannalta, tai se oli pelastuksen kannalta turhaa. Siksi, että Jumalan odotukset, Jumalan laki, Jumala vaati paljon enemmän kuin juutalaiset opettajat sanoivat. Muistatte, kuinka varsinkin vuorisaarnassa, mutta muissakin kohti, Jeesus ilmoitti, mitä pyhä Jumala todella tahtoo. Ja aina silloin, kun Jeesus kävi puhumaan, mitä Jumala todella tahtoo jossakin asiassa, niin huomasi sen, että Jeesus puhui niin kuin tästä tasosta, kun oli totuttu, että se on tässä. Eli siihen jäi tällainen ammottava kuilu. Vuorisaarnassa meillä on esimerkiksi näitä tilanteita muutamia, joissa Jeesus sanoi kansalle, joka kuuntelee, teille on opetettu. Se on tuo alempi katkoviivatasa. Teille on opetettu. Älä tee sitä, älä tee tätä, tee niin, tee näin. Ja sitten se jatkaa, mutta minä sanon teille. Ja sitten hän Jumalan poikana sanoo, mitä Jumala todella tahtoo. Ja hän niin kuin osoitti sen, tuon yrittää olla punainen yhtenäinen viiva tuolla ylhäällä. Hän sanoi, tätä Jumala tahtoo. Ja silloin kävi niin, että kukaan ei ollut Jumalan tahdon täyttä. Ja meillä on sitten se Paavalin roomalaiskirjeen kohta, lainaus Jesajan kirjasta, jossa hän sanoo, että kaikki tyyni ovat kelvottomiksi käyneet. Ei ole yhden yhtäkään, joka tekee sitä, huomatkaa, mitä Jumala tahtoo. Siis on kyllä yksi ja toinen, joka tekee sitä, mitä fariseukset ja kirjanoppineet tahtovat. Mutta ei ole yhden yhtäkään, joka tekee sitä, mitä Jumala tahtoo, siis mitä hän laissa varsinaisesti pyytää. Ja se on kiteytettynä se summa sanoissa, Jeesuksen sanoissa, olkaa täydelliset niin kuin Jumala on täydellinen. Ja nyt romahtaa niin kuin pohja yrittämiseltä aika monelta. Ja tässä syntyy sellainen kauhistuttava tilanne, että siis miten ihminen voi pelastua? Onko yritettävä vielä enemmän? Osa sen ajan juutalaisista ratkaisivat tämän ikään kuin puutteen, mikä heillä oli suhteessa Jumalan tahtoon sillä tavalla, että he peittivät sen. Siis peittivät sen muiden näkyvistä. Siksi heitä kutsuttiin fariseuksiksi. Siis he esiintyivät ikään kuin koko Jumalan tahdon täydellisinä täyttäjinä. Ja heitä kunnioitettiin sellaisina. Mutta tämä oli tässä ihmissilmien tasolla, tässä ihmissuhteiden tasolla. Mutta Jumala, joka näkee sydämen, näki, että tämä on falskia. Tämä ei ole aitoa Jumalan tahdon täyttäjä. Mutta se riitti näille joillekin, joille niin kuin oli tärkeä se, mitä ihmiset heistä ajattelivat. Ja täytyy sanoa, että kenellepä se ei olisi. Tärkeä, mitä ihmiset minusta ajattelevat. Ja kyllä siinä äkkiä niin kuin alkaa vähän helpata itseään ja vähän niin kuin vähentää noita heikkoja puolia ja nostaa noita, jos nyt on jotakin parempaa, ja saa niin kuin kuvan myönteisemmäksi. Mutta nyt taas, mitä tapahtuu viimeisellä puomilla, viimeisellä rajalla, missä kaikki tulee näkyviin, on alastonta ja paljastettu, koko elämä. Ei siellä tällainen näennäinen, taikka siis semmoinen esitetty kristillisyys tai uskovaisuus toimi. Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi, sanovat jotkut Jeesukselle sinä päivänä. Emmekö me sinun nimessäsi tehneet monta voimallista tekoa? Emmekö me ajaneet ulos riivaajia? Emmekö tehneet sitä ja tätä? Sinun nimessäsi. Jeesus sanoi, menkää pois. Minä en tunne teitä. Se on yksi kristallin kirkas kuva siitä, mitä tulee tapahtumaan niille, joille siis tämä Jeesus-yhteys on ollut vähemmän tärkeää kuin se, mitä ihmiset ovat heistä ajatelleet. Ihmiset ovat heitä ylistäneet ja palvoneet ja pitäneet suurina ja ihmeellisinä. He ovat ajatelleet, että tämä riittää. Ja Jeesus sanoo, minkä sanoo. Minä en tunne teitä. Sitten on toinen ratkaisu. Ei, joo, se on tässä vielä. Kiitos. Mä olisin voinut hyvin unohtaakin, mutta pari sanaa sanoin ennen. On toinen ratkaisu. Siis tämän tällaisen kuvan luomisen sijaan, siis että eletään niin kuin paremmin, annetaan parempi kuva toisille ihmisille ja varmaan Jumalallekin saatetaan tuoda esille hyviä puolia. Mutta se, minkä Jeesus tuli tekemään, ja nyt me olemme taas siellä Golgatalla, ja taas ristiinnaulit on Kristuksen, Jeesuksen veren voimassa, evankeliumin voimassa. Tämä, mitä me julistamme teille tänään täällä Raahessa, jonka toivomme, että te ette ikimaailmassa unohdu, ja että te aina siihen uskotte. Ette usko vain oppina, että ahaa, noin se on, noin se menee, vaan että te uskotte sydämissänne. Ja turvaatte siihen niin, että te tiedätte, että Jeesuksen Kristuksen veri riittää minulle. Me en tarvi muuta. Se on kyllin. Jumala sanoi, kun minä näen veren, niin minä menen ohitse. Jumalan vaatimustaso ei muutu ja sitä ei saa muuttaa, koska se, jos sitä laskee, niin se houkuttaa ihmisiä yrittämään sellaista, jolla ei ole pelastuksen kannalta hyötyä. Sillä on kyllä hengen elämän kannalta kohottava hyvä vaikutus, mutta se täytyy silloin muistaa, että se on niin kuin tätä elämää varten, mutta ei. Sillä ei ole merkitystä pelastusta ajatellen. Mutta se, millä on merkitystä pelastusta ajatellen, on Jeesuksen Kristuksen veren. Ainoa kestävä, viimeisellä tuomiolla kestävä ratkaisu ja tie on tämä, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Nyt ajattele syntejäsi, jos sä oot kristitty. Tämä on kuin juutalaisten manna erämaa, sitä pitää saada kuulla joka päivä uudestaan tuoreelta. Vaikka se on tuttu, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Että se ei ole vain joku oppi, jonka pastori Rovasti Malk tuolta Hyvinkäältä nyt tuli sanomaan tänne, vaan tämä on Jumalan oppi, tämä on Raamatun oppi. Sen takia Jeesus kuoli, että sinä pelastuisit armosta lahjaksi, ilman tekoja, ilman sitä kireitä yrittämisen ja ponnistamisen ja muuttumisen ja muokkaamisen elämää. Tästä alkaa nyt tavallaan, tai jatkuu tämä luento, mutta samalla alkaa tavallaan niin kuin sen toinen osa. Joku jo kaipasi varmaan sitä alkukirkon elämästä lisäajatuksia, joista puhuin. Alkukirkon elämän luonne on hyvin kuvattu apostolien tekojen 4. luvussa, jakeessa 32-33. Se on semmoinen kohta, joka ei tee pahaa, jos vaikka ympäröisen Raamatussa sanoo 2 jaetta. Siinä sanotaan, että koko uskovien joukolla, ja nyt me pyytäisin hitaasti lukemaan, eikä lennetä yli tekstin sillä lailla, kun me usein menemme, ja meille ei jää sitten juuri mitään mieleen, taikka vain hyvin vähän. Koko uskovien joukolla, se tarkoittaa, mitä se sanoo, oli yksi sydän ja yksi sielu. Ja tämä on nyt se, ehkä tästä nousee se ihannointi, mistä mainitsin alussa, siis että me ihailemme alkukirkkoa. Näin se pitäisi olla. Se lause jatkuu, että mä oon kursivoinut sen tuonne, no minusta äärettömän tärkeää. Mikä sai tämän aikaa? Mikä on tämän salaisuus? Että koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin, hän selittää. Siis tästä se kumpusi. Taas ollaan tässä Jumalan armossa, joka on mahdollista Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Se, että hän on kuollut meidän syntiemme tähden. Ja nyt hän antaa lahjaksi ihan kaikki se elämän, armahtaa syntisiä. Ja tässä kohtaa haluaisin, tämä on nimittäin sieluhoidollisesti ja hengellisesti erittäin tämmöinen niin kuin porakaivo, syvä. Monessa mielessä tämä kohta, eikä meillä ole mahdollisuutta niin kuin mennä pohjaan asti, mutta nostan esiin tuon Luukkaan tavan ilmasta, tai tämän Luukkaan sanat, armo runsain määrin, siis heillä oli runsain määrin armoa sillä alkukirkon alkuvaiheessa. Kreikaksi kariste megale, no siinä nyt jo näkee, joka ei kreikkaakaan lue, niin siellä on se mega, kreikankielinen megasana, ja mega sanoo meille jo jotakin. Se on jotain suurta. Mega, olen vähän isommin kirjaimin tuohon alle pannut. Tämä kreikkalainen sana tarkoittaa valtavaa ja hyvin suurta. Ja sitten sillä on sellaisia vivahteita, piirteitä, siis merkityspiirteitä, kuin yli kaiken muun oleva. Ja suuruuden täydellisyys. Ja tämä on minusta niin kuin aivan häkellyttävää. Siis, koska nyt puhutaan armosta ja kuvataan armoa tässä jakeessa 32. Ja sanotaan, että armo runsain määrin, siis megale, armoa ihan megamaisesti. Ja kun se sitten tarkoittaa yli kaiken muun. Ajatelkaa. Jätkä ystävät, mitä tahansa paha asia teidän elämässä. Ne pahoja asioita, ajatelkaa koko olemuksenne pahuutta, sillä se loppujen lopuksi on se perimmäinen, iho viimeinen perimmäinen. Synnit ovat vähän niin kuin nurmikon ruoho. Ja kun nurmikon leikkaa tarpeeksi usein, niin se on ihan jopa nätti. Se voi pitää lyhyenä. Eikä se ole mikään heinikko eikä ruma. Mutta ongelma on se, että meidän syyllisyytemme Jumalan edessä ei ole se nurmikko tai heinikko, vaan se maaperä, mistä se ruoho kasvaa. Me olemme siis syntiä, siis me tuotamme syntejä, koska me olemme syntisiä. Ja nyt Jumalan sana sanoo, että armo oli runsain määrin, oli yli kaiken muun, siis niin kuin, vaikka olisi miten isot synnit ja miten paha ihminen, niin armo on yli kaiken tämän muun. Ja sitten tuo valtava, aivan mykistävä suuruuden täydellisyys. Voittakaa kuvitella. Mahdollisimman suurta. Ja sitten se ei riitä, koska se ei ole vielä suuruuden täydellisyys. Sitten mennään vielä isommaksi. Ei, tämä ei ole suuruuden täydellisyys. Armo on suuruuden täydellisyys. Siis sen ulkopuolella ei voi olla enää mitään. Teidän piikkisiilimäisestä olemuksestanne ei pistä esiin yksikään piikki, kun armon suuruuden täydellisyys peittää teidät, niin te olette siellä siiliparkan sisällä ja Kristuksen armo peittää syntien paljouden. Tällainen oli alkukirkon tilanne. Armo runsain määrin, ja niin kaikilla uskovilla oli yksi sydän ja yksi sielu. Tässä mielessä alkukirkon aivan ensimmäiset vuodet, siis se apostolien 4. luvun jakso tai vaihe ajankohta, niin se on esimerkillinen. Mutta se esimerkillisyys ei ole näissä alkukirkon uskovissa, siis ihmisissä. He eivät olleet sen kummallisempia kuin Rovaniemeltä ja Oulusta ja Raahesta ja mistä te olette tulleet, Espoosta ja Hyvinkäältä. Siis ne on aivan samanlaisia ihmisiä, mutta se ihmeellisyys oli se valtava armo, jonka oli Kristuksessa, Jeesuksessa tullut maailmaan. Ja tässä me niin kuin näemme sen Jeesuksen veren niin kuin voiman, sen mittaamattomat ulottuvuudet, sen riittävyyden, sen kattavuuden. Miksi se on niin tärkeää? Miksi siitä haluttaa puhua ja huutaa ja neuvoa ja kertoa ja vakuuttaa, että uskoko hyvät ihmiset tähän Jeesuksen Kristuksen anteeksi antamukseen. Sillä siinä teillä on riittävästi ja siinä teillä on kaikki, mitä te tarvitsette. Ja sitten sanotaan siinä samassa kohtaa alkukirkon kristityistä, että armon suuruuden täydellisyys oli heidän kaikkien osana. Se on vähän abstraktisesti sanottu. Mitä se nyt oikein käytännössä siis on? Että armon suuruus on heidän osanaan. Kreikaksi epipantas autois. No nyt tuo pieni sana epi, se on prepositio, mutta pienuudesta huolimatta sillä on valtava viesti. Valtava merkitys, sillä se ilmaisee, missä tämä armo on. Se on nyt suomennettu sitten, että kaikkien osana. Ymmärtää, kuka ymmärtää, mitä se tarkoittaa, mutta sitten kun katselee siis tämän pienen preposition merkitysvivahteita, niin tämä alkaa niin kuin elää niin kuin henkeä salpaavalla tavalla. Jumalan armon suuruus oli epi, se tarkoittaa levätä jonkun päälle. levätä jonkun päälle. Armo lepäsi heidän päälle rauhallisesti, kiihkottomasti. Ei ne kiihkoillut, jotka oli sen armon alla, eikä se armo hössöttänyt ja kiihkonut, vaan se lepäsi niiden päälle. Levollisesti, turvallisesti. Ja antoi levon ja turvan niille, jotka olivat sen alla, vaikka olivat syntisiä ihmisiä, mutta armahdettuja. No epi tarkoittaa tulla kohti. Mä en oikein ymmärrä, mitä se voisi olla käytännön tasolla, mutta aavistan, että se on jotain suuremmoista myöskin. Siis että kun minä olen menossa tuonne, Niin armo ei huitele niin kuin jossakin, vaan se on tulossa minua kohti. Siis kyllä mä niin kuin aistin siinä valtavan Jumalan huolenpidon, että mä niin kuin minne minä kuljenkin, niin minä kuljen aina armoa kohti, koska armo kulkee aina minua kohti. Eikö niin? Ja se tulee aina minua kohti, niin minähän menen aina sitä kohti. Ei siksi, että minä menisin, vaan se valitsee minut. Ja näin minulla on aina edessä odotettavissa armo, johon minä voin turvata. Sitten tämä epi tarkoittaa sijaintimerkitykseltä myöskin, että olla perässä, siis armo tulee perässä. Tästä minä luulen jotain ymmärtäväni ja tästä minä kiitän Jumalaa, että se minun jälkeni. Minun elämäni jälki. Minun perässäni tulee armo, joka peittää syntien paljon. Ihana huolenpito Jumalalta. Ja sitten tämä epi tarkoittaa myöskin, että vierellä. Ja kun me sijoitamme sen tähän armoyhteyteen, armon suuruus ja täydellisyys oli heidän kaikkien vierellä. Siis he saivat niin kuin aina tukeutua siihen. Vähän niin kuin semmoinen heikko huonoilla jaloilla kulkeva, joka vaatii niin kuin sitä, että joku, joka kulkee vierellä. Ei tarvi jaksaa. Ja jos horjuu, niin siellä on armo ottamassa vastaan. Tämä on Jumalan huolenpito ja tällä tavalla kaikki alkoi. Mutta sitten tullaan asioihin, jotka ovat hyvin toisenlaisia ja jotka otan esille vain siksi, että me elämme ajassa, joka näyttää toistavan näitä alkukirkon asioita. Muutos tuli yllättävän nopeasti, ystävät, ja siitä meidän tulisi kantaa huolta ja meidän pitäisi olla siitä hyvin tietoisia. Tullaan 15 vuotta Jeesuksen Golgatan kuolemasta eteenpäin, vuoteen 48. Ja apostolien tekojen 4. luvusta siirrytään 15. lukuun. 15 vuodessa, 15 vuotta mennään eteenpäin alkukirkon historiassa. Niin tässä ei ole kuin yksi jae, mutta siellä on useita jakeita, jotka kertovat jotakin hyvin, hyvin karua. Luukas kirjoittaa apostolien teoissa, että silloin oli apostolien kokous koolla Jerusalemissa vuonna 48, kun kirkko alkoi liitoksissaan natista ja opetuksessa, mitä pitäisi opettaa ja mihin pitäisi uskoa ja turvata. 15 vuodessa tämä evankeliumin kirkkaus alkoi, niin kuin, ei hävitä, mutta se joutui niin kovien hyökkäysten kohteeksi, että jouduttiin pitää neuvoa jo siitä, että mitä se evankeliumi oikein on. Silloin eräät uskoon tulleet, siis siellä Jerusalemin kokouksessa, fariseukset puuttuivat asiaan ja sanoivat, että kääntyneet pakanat oli ympäri leikattava ja mikä tärkeintä, heidät oli velvoitettava noudattamaan Mooseksen lakia. Eli nyt hei takaisin sinne niihin viivoihin ja niihin tasoihin. Siis evankeliumi kyllä, Kristus kyllä. Mutta lisäksi yrittämistä. Mä katson aika loppuun, että onko mulla tässä sellainen kuva, jonka mä olisin vielä halunnut näyttää. Se näyttää olevan huomisessa luennossa, huomisen luennon nipussa. Mutta tässä tämä pääongelma on sanottu, jonka me keskellä me itse asiassa elämme tänä päivänä. Meidän kirkossamme, meidän kristillisissä järjestöissämme, meidän eri kirkokunnissamme. Mitä on evankeliumi? Onko se sitä, mitä apostolien teot 4 kuvasi? Armo oli runsaana heidän kaikkien osana. Piste. Vai onko se sitä, että Jeesus kyllä, mutta, hei hetkinen, myöskin tämä ja tämä, siis Jeesus plus. Jeesus ja jotakin. Ja evankeliumi on sellainen, että jos sen sanan perään panee sanan plus, se evankeliumi tuhoutuu. Se ei kestä sitä. Siis se ei toimi. Se kadottaa sen olemuksensa, sen voimansa. Siis evankeliumi piste, mutta evankeliumi plus, ja sinulla ei ole mitään muuta kuin omat tekosi ja onnistumisesi, ja sinä olet takaisin juutalaisessa opissa. Tee, yritä, ponnista. Vaikka sinä et kieltäisi evankeliumia, vaikka sinä uskoisit Jeesukseen, mutta jos sinulla on niin kuin nämä kaksi tietä, evankeliumi ja se, että noudatettava Mooseksen lakia. Noudatettava sitä, mitä se sanoo ja tämä sanoo. Elettävä niin ja näin. Muuten et pelastu. Siis kysymyshän on pelastuksesta koko ajan. Jotta jäisi taukoa ennen seuraavaa luentoa, niin päätän tähän kuvaan. Minusta yksi alkukirkon surullisimmista, tai viesis ajatukset, tai kertoo yhdestä alkukirkon surullisimmista vaiheista. Ollaan vuodessa 63, tai suunnilleen 63, jolloin Paavali todennäköisesti kuoli Roomassa. Oltuaan jo vankina useita vuosia sitä ennen. Ennen kuolemaansa hän kirjoitti toisen Timoteus-kirjeen, joka on meidän viimeinen, niin kuin, luultavasti viimeinen kirje, minkä Paavali kirjoitti, tai ainakin viimeinen hänen kirjoittamansa kirje, joka on tallessa. Ja siinä hän sanoo Timoteukselle muun muassa yksinäisyyttään kuvaten, muutenkin kaikki aasialaiset ovat minut jättäneet. Se on hirvittävä isku tähän alkukirkon idylliin. Aasialaiset ovat ne, joiden parissa Paavali teki työtä 3 vuotta Efesosta käsin. Ja hän perusti ne niin sanotut Aasian 7, taikka oli mukana perustamassa ja kehittämässä niin sanottuja Aasian 7 seurakuntaa, jonne ilmestyskirja sitten kirjoitettiin. Ja nyt näistä hän ennen kuolemaansa saa tiedon, että koko hänen työnsä evankeliumin kannalta, sillä ei ne jättänyt häntä henkilönä, vaan ne jättivät hänen sanomansa, hänen evankeliuminsa. Ja yhä laajemman ja laajemman sijaan sai opetus, joka sisälsi tämän, tai joka rakentui tähän evankeliumi plus. Ja se plus vie aina levottomuuteen. Olenko me tehnyt tarpeeksi? Onko mä pyytänyt tarpeeksi oikein anteeksi? Onko me sitä? Se vie katsomaan itseensä, eikä Kristukseen. Se on täytynyt olla valtavan raskas isku Paavalille. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin, ehkä 2-3 vuotta myöhemmin, Johannes kirjoittaa Patmoksen ilmestyskirjan Patmoksen saarella. Ja siellä, siis aivan samoihin aikoihin, kun Paavali toteaa, taikka vähän sen jälkeen, kun Paavali on todennut, että kaikki aasialaiset ovat hänet jättäneet, niin Jeesus kirjoittaa nämä 7 kirjettä näille samoille seurakunnille. Ja siellä yhdessä sanotaan, vahvista jäljelle jääneitä. Siis aivan kaikki eivät ehkä olleet jättäneet Paavalia. Oli muutamia jäljelle jääneitä. Ja ystävät, tämä jäännös, joka pitäytyy Jeesukseen Kristukseen, on kristillisen uskon jatkumisen kannalta erittäin tärkeä. Toivottavasti sinä kuulut tähän jäljelle jääneisiin, joka pitäytyy Jumalan armon evankeliumiin.